Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Fistule to bopaswami ya nzoto ya mwasi boye bosalamaka mingi mingi na kobota ezali likambo litungisami na RDC mingi mingi na monyele ya mboka na Goma koleka basi kama misato na ndambo bapesami lisungi na lopitalo pona yango uto libandele ya mobu tokei kokutana bazwaki pasi na fistule na este ya RDC. Reportage ya Daniel Michombero na lisolo ya Yeyeti Mavinga.
Pavio Mobimba na l'hôpitalo Il Afrika ya Goma. Ezali awande bazwa ka mokumba ya basi oyo bazali na fistule. Mirai Borigi, na mibutu kumi bale na mwambi, azali moko ya baye bazwa fistule. Awuti na Rutshuru na 150 km na nord ya Goma. Lele oyo azali na nzela ya kobika, kasi abosani tempasi eye amona na bokono.
Najua kuona mbone kizazi kirai.
Nazala ki koyoka pasi makasi, nazala ki koyoka lokola matrice ezali kobima. Bamema ki ngai na l'hôpitalo ya Liboso, kana ngai ezala ki matata. Yango ba mema kingai awa. Bayamba kingai malamu. Nisungi pe zalaki malamu. Na pesi bango matondo. Pona ndenge babiki singai. Sika oyu na komi malamu.
Fistu tope pota esangisa kanzoto ya basi na esika ya zongo. Esala kamabe mingi epa ya basi oyo bazali kobela yangu. Etinda kamibali mingi mingi baka bwana na basi na bango na esika ete basunga bango. Nde eloke komela kishama mbavumilia. Na mibutu kumine ina mwambi, auti mahiha, mboka eye ezomi katikati ya Masisi na Walikale. Mama ya bana Motoba, asondola mina mubali na ye likolo ya fistule.
Nikwa na kojo, nikoyo na kizaji.
Masuba na nyei ezalaki koleka na nzela moko. Matrice ezali kobima likolo ya bokono boye. Mobali na ngai ya kimingai pe abali mwasi mosusu. Na lobi matondo na ba mama pona matea na bango pe merci na minganga.
Asante. Kwa mama washauri. Nasema asante kwa munganga.
Fistule obstetrical ezali moko ya mpota ya mabe koma katango ya kubota. Ezali botoboki ya nzela ya mwasi, ya masuba na ya zongo. Euti na kozanga lisalisi ya malunga. Kasi, kobota ezali kaka ntina moko wana te.
Deuxième cause, c'est la cause iatrogène, c'est-à-dire le personnel médical qui est en train de poser un acte sur une patiente.
Tina ya mibali ezali kouta epai ya minganga baye bazali kosala lipaso tango mosusu pona kobotisa to pona kobikisa bokono mosusu epai ya mwasi mosusu pe koki kouta na kuza mwasi na makasi. Tina ya suka ezali kouta na cancer tango ezali na fistule esengeli kuzwa lisalisi ya malamu pona kopesa mwasi nzela ya kubika mbala moko.
Une fistule il faut bien la soigner et bien la soigner à la première tentative pour donner le plus de chances à cette dame de guérir de sa maladie.
Basi bazali kobela fistule, bazalaka mingi mingi na kanda tope depression. Babwaka mina lisanga, pe kibobola, elobi UNFPA, misalami ya ONU pona population. Isengeli kopesa bango lisungi na lombango pona bayo kamalamu. Na RDC, fistule obstetrical ezali likambo. Likama na yango yebanite. ONU elobi ete basi 5000 tope 7000 bazwaka yango mobu inso. Na bisika ya kokendeke na l'hôpitalo ezali mpasi. Basi babale bazwaka fistule obstetrical likolo na nkoto moko na baye bazali kobota. Yes, ma vie.